kom għal program jħor mil-kulleċ. Program dwar u minn Junior College fejn nsiru nafu aktar dwar dak li qed jiġi fil-kulleċ, din is-sensiela partikolari qegħdin nitkellmu fuq il-lin mill-modija, ġifieri fuq programmi fejn l-istudenti jattendu għalihom barra mill-klassi biex hekk nofrulhom mhux hekk edukazzjoni holistika. Għax vera Roberto.
Ekkun aktar affajt interessanti, differenti mis-soltu, affajt li forsi ma jkollhomx opportunità jsibu postijiet oħra.
Eżatt, fatt ninsejħulhom enrichment programs.
Enrichment program units, eżatt.
Ma Roberto, illum qed narak naqra qishek fl-istilel.
U ma ntix tort, għax kienet ġurnata diġà twila.
Kienet naqra attività mhux ħażin. Insomma, Junior College aħna dejjem hekk.
Dejjem xi ħaġa.
Dejjem ikolna u sabiħ.
Ekku, titħol fil-fojer, daqqa tgħid armat mod, daqqa tgħid kien hemm attività mod ieħor, daqqa kien hemm xi ħadd tippromuovi toqgħod attent għal ċertu għazliet li tagħmel f'ħajtek, issiftit minn kollox.
Bħalissem l-atmosfera tal-miriet ukoll.
Eżatt.
Allura kollox ma kollox.
Jingħaqad.
Jingħaqad. Mal-programm taf li mhux waħedna u x'hekk aħna nagħmluh.
Is-soltu le.
Alright, alright. Fil-fatt illum għandna għandna u tkellimna fuq l-istilel għaliex illum fil-fatt ħanitkellmu fuq programm nixmet programm partikolari ħafna. Kont looking forward din għalli nagħmluh dal-programm, għax interessani ħafna.
Din ukoll għax dejjem insemmi, għax huwa wieħed meta kont nitkellem fl-iskejl insemmiħin għax huwa xi ħaġa differenti milli jsibu. Imma mhux dejjem ikun nista' nidħol fil-font ta' x'tagħmlu. Illum nistgħu nidħluna iktar, nista' nifhmuna iktar jien, nistgħu l-istudenti l qudiem isibuh anki online jerġgħu jisimgħu dak li tħaddidna llum u jifhmuna iktar li huwa l-istar
stargazing. U x'hekk, stargazing at JC? Muxek.
Imma qabel ma nibdew?
Muxek, dan introduċu.
Jek jor.
Il-fatt illum għana għanna l-Mr. Howard Zammit li huwa lecturer tal-fizika. Muxek. Kif inti Howard?
Tajjeb.
Inti l-ewwel darba li qed magħna hawn illum?
Iva, l-ewwel darba.
Però ilek il-Junior College?
Inni 17 years.
Tajjeb.
Jiġri inni nagħlem 94, però Junior College inni 17 years.
Tajjeb.
Il-studenti ta' second year kien għadhom jitwildu.
Iva, eżatt.
Meta bdejt.
Eżatt.
Ekk, u barra fiżik għandek interessi oħra?
Għandi ħafna interessi, għalkemm naqqashom, għax fil-familja tnaqqas. Issa kull ma żammejt naħseb hija d-dajsa għas-sajf.
Interessant.
Għax bija affarijiet l-oħrajn naqqashom
pat-tenġija. Dajsa għas-sajt jew just biex.
Just for fun.
Just alright, alright.
Fil-baħar tħobbu.
Iva ħafna, ħafna, ħafna.
Todos?
Kont ukoll.
Issa relax, issa joqgħod fuq id-dajsa.
Eżatt.
U jipprova jinsa l-madwar kollu. Għax hekk iġalek tagħmel il-baħar vera.
Bista minni hemmhekk issa xi.
Iva ta' darb'oħra nagħmlu kollegament, neħdu lil-ġordi magħna wkoll. U noqgħodu fuq id-dajsa. Tajjeb Howard, mela nistgħu nibdew nitkellmu fuq fit-topic tal-lum li huwa stargazing, issa toħroġ awtomatika, ġifier intom tqogħdu tħarsu lejn l-istilel.
Mhux biss. Ara, il-grupp tagħna wara l-Stargazer Astronomy Group ilu li beda, ilu mid-2006. Dak iż-żmien il-Mr. Xwiereb, Paul Xwiereb li l-lum huwa l-prinċipal, dak iż-żmien kien head of department, kien għalli nibdew xi ħaġa related mal-astronomy, u fil-fatt l-ewwel activity li għamilna konna morna ħaddingli, ġibni anka fil-gazzetti u ġew ħafna nies, kellna teleskop tad-dipartiment illi dak iż-żmien ma kienx computer controlled, allura kull ftit sekondi titċaqalqu għax inkella titlef dak li qed tara. U kellna ammont kbir ta' nies illi mhux għal darba ma darbtejn iridu jerġgħu jaraw kien hemm Saturn u allura għamilna kważi xi tliet sigħat bin-nies jaraw din l-istilla u jiena kull darba rid nissettja biex naraw din il-pjaneta għax kull darba qiegħda toħroġ inna mill eventually mbagħad xrajna apparat ieħor. Mbagħad eventually fit-2007 il-grupp ġie ssettjat b'mod formali. U fit-2009 kienet l-International Year of Astronomy. Allura għamilna ħafna attivitajiet, fosthom dwar fotografija tal-astronomija, għamilna lectures u anka għamilna sessions jiġifieri bit-telescopes. By that time mbagħad kellna apparat iktar sofistikat, equipment ħadem bil-GPS illi meta tużah tittawal, jisu għandek kamera, imma jgħidlek xinti tara, l-istilla xini, jew l-pjaneta xini, information dwara, Strajna wkoll it-teleskop li mbagħad kien computer controlled allura iktar faċli biex tuża. Kemm għall-bidu sa kemm tissetja iktar komplikat. Imma mbagħad eventually jgħinek iktar. U bdejna mbagħad il-physics department jagħmel weekends darba fis-sena fej l-istudenti kollhom activities related mal-physics imma with a bit of fun, so to say. U l-astronomy dejjem kienet parti minnu, normalment il-ġimgħa flaxija, u ħafna drabi t-temp ikun favorevoli jew kważi ngħidu hekk. Biex nissettjaw it-teleskop u naraw anka normalment imbagħad nagħmlu lecture insomma related ma' dak li nkunu rajna. By time
ma jkunx miftuħ għall-pubbliku just
le dak normalment huma l-istudenti tagħna.
Il-weekend ikun sabiħ għax jkun hemm membri tal-istaff u studenti għamlu weekend flimkien jibdew ġifieri b'attivitajiet relatati mal-fiżika ma mbagħad jiena ġieli tlajt ovvjament taf li nkun naqa. U jagħmlu pereżempju ħaġa ta' mal-fiżika, ma tjobtu għajna ma' relazzjonijiet, ma' ħbiberiji, ma' l-ħajja jew ma' xi aspett ieħor. U ma' karriri, skont it-tema ta' dak il-weekend.
Fil-fatt, parti mis-syllabus hemm parti żgħira li related ukoll dwar the expanding universe, jiġifieri it-topic huwa wkoll related ma' parti mis-syllabu wkoll. By time mbagħad anke għamilna link mal-institute hawnhekk l-università, Institute għall-Space Science and Astronomy. Fejn hemm numru ta' staff ħafna minnhom għadhom relattivament żgħar, xogħol minnhom kont nagħlimhom jien, llum kollha bid-dottorat jiġifieri u għandna good relation magħhom u ħafna drabi jiġu huma jagħmlulna lectures anke għall-weekend ukoll tiġu huma b'equipment tajjeb ħafna ovvjament u jtuna lectures vera tajbin l-istudenti they really enjoy it undumu ħafna fil-fatt għax.
Bħal xiex, jekk ġiena nkun kurjuż it-topic sigunu.
Ara, minn kollox, jiġifieri l-ewwel net anke huma hemmhekk l-Institut qed jagħmlu ħafna riċerka wkoll. Allura normalment l-argument jaqa' fuq hekk, jiġifieri riċerka li qed issir mill-Institut u allura mbagħad affarijiet wara bħall-kosmoloġija, jiġifieri kif beda l-univers se jsir minnu xi darba l quddiem. You know, dawn il-mistoqsijiet li jekk hemm xi ħajja oħra fl-univers. Ċerta affarijiet għandna risposti oħrajn m'għandniex. Imma l-istudenti mbagħad jibdew jifirxu l-mistoqsijiet tagħhom.
Mhux hekk l-interessi.
L-interessi tagħhom. U mbagħad għandek l-equipment minnu nnifsu, ġifieri dak hemm ċerta interess. Għandek mbagħad il-fotografija tal-astronomi wkoll llum anke sempliċi mobile u teleskop tista' tagħmel affarijiet vera ritratti vera sbieħ u allura interess ieħor li l-istudenti naturalment ikunu interessati. U mbagħad anke jitkellmu dwar il-karriri li jistgħu kollhom related Malta u barra minn Malta. U anke jekk jieħdu pereżempju postgrad related mhux neċessarjament eventually ħajskomplu jaħdmu f'dik l-erja. Jiġri nagħtu mod jekk inti għamilt fuq użajt l-istatistika għall-xogħol l-astronomija, dak mbagħad eventually f'ġob ieħor dik ħadkun asset għax inti fejn tidħol il-data handling ħadkun expert. Allura not necessarily restricted to that field.
Min jattendi dan il-programm qed jieħu jew inti biex qed titkellem għadek fuq dan.
Ukoll min jagħmel programm anke hemm min studenti wkoll li jagħmlu l-SOK project ukoll. Ġifieri dak again nagħmluhom link ma l-institut u jistgħu anke jagħmlu proġett tagħhom ma l-institut ukoll. Jiġri hemm dik il-possibilità wkoll. Hemm dak il-link illum biex ngħidlek il-grupp tagħna sar qisu link diretta ma l-institut ovvjament. Kompli fuq il-skop oriġinali tiegħu, jiġri li krea l-interess fl-astronomija. Illi anka joffri dawn il-possibiltajiet kollha li hemm, però anka b'din it-trend lejn l-institut.
Mela, inti m'hemmx għalfejn tkun student tal-physics?
Le, not necessarily. No, not at all. Għalkemm ħafna minnhom ikunu chemistry u physics u eċetera. Però not necessarily le. Huwa open għal kulħadd.
U għandkom bħalissa? numru?
Iva, l-ħalli kenna mlejna klassi sħiħ, l-ħarek tibidi li kenna mlejna klassi bil-kem għadu, ġifiri kienem over 30 studenti li ġew.
M-interessu?
Ija, le, l-interess semmijat, emmijat, definitely.
Sensasik dan intiet teħedja jo edi għandek xini soħra li jett jahdmu miet?
Le, jiena, ġifiri, bdejt, nekizmin jiena u bajt jiena along the way biex najtek jenni koordina. Ġifiri, bajt tajn kifet najlek bdinni lo anka il-direzzjoni tijaw u koll il-grupp u anka il course as such, kif għadna servi pala enrichment program, imma not just, not just.
Kif qed inti jemmin jużaħ għas-sok project?
Eżatt, eżatt. Għall-interess ġenerali, ġuri, fil-fatt anka mill-żmien kont norihom lill-istudenti videos tal-BBC, illa li xem serje famuża tal-BBC, hija waħda mill-iktar lila s-siri, ġuri kien ikolli il-magazzin u s-CDs, ta' The Sky at Night tal-BBC kienu jiġu nura ta' studenti propju biex jaraw dal-program fuq il-BBC u mhux b'mod tekniku ħafna, ġifieri huwa program għall-amateurs u dak li jkun jista' jifollowja b'mod faċli ħafna. Iri għandek range minn sempliċi amateur għal min irid joħodha bħala karriera jew irid ikompli studja.
Hemm xaġa l-kulħadd.
Hemm xaġa l-kulħadd. Eżatt.
Tajjeb, u tforsi tgħidilna bħalissa x'intom tagħmlu bħala attivitajiet?
Ija, issa bħalissa aħna normalment waħda mill-activities tkun nibdew li lecture dwar il-kosmoloġija in ġenerali, ġifieri it-teorija l-univers u anka l-institut x'tip ta' riċerka qed jagħmel. Normalment imbagħad ntellgħu l-istudenti anka l-università u jaraw l-equipment li hawn hawnhekk. Nagħmlu wkoll daytime observation during the day ġewwa l-Junior College tax-xemx, ovvjament bit-telescopes bil-filters. Mbagħad ikolna l-iktar waħda importanti għalina li hija dik li nagħmlu fil-weekend tal-departiment. Fej dik tkun biex najdu għak il-peak tal-activities għax emmek jaqat kollox biex najdu għak. Dak aħna we spread them out throughout the year. Għax u minna tura tija ma tistax tajt telta għadem narta erba u jew narta whatever. Trid tispredja u anka l-activities jiddependu mit-temp u minn fatturi oħrajn, jiġifieri mhux klabb li tista' tgħid jfix a day u dejjem tiltaqa'.
Fil-fatt kellkom xi ħaġa fis-7 ta' Novembru.
Iva, dikka kienet lecture basically.
Eħ, kienet taħdej l-uffiċċju tiegħi
fil-botu. Dikka kienet lecture introduttorja. Issa li jmiss suppost nitilgħu l-università bl-istudenti u marru għand l-institut issa IWSA u ipplenjata għal frar suppost il-nighttime observation. Li tkun hopefully parte mill-weekend tal-kull tal-departiment.
Tajjeb.
Jien nilaqatni hekk hemm forsi kif kont qed tgħid, kif żviluppatu l-iżmin fejn qabel kien iktar stargazing, issa ftaħtu naqar iktar.
Iva,
jiġri bdejtu mill-kosmoloġija ma anke għamiltu link mal-università mal-departiment tal-.
Dik kienet importanti ħafna. U anke l-equipment illi fil-bidu bdejna kellna żewġ binoculars ċip ħafna u sky maps tal-plastik, ġifieri basic għandna fil-bidu. Però mbagħad by time dejjem zidna l-equipment and it made a big difference, ovvjament. U anke llum kif qed tgħid għandna dan il-link mal-università li huwa importanti ħafna.
Żammejtuh l-equipment l-antik?
Iva, dak żammejmi, iva, għal-nostalġija dak.
Għal-nostalġija, ma jinnaħseb ukoll jgħin li l-bniedem japprezza wkoll li l-għodda li għandna llum. Ija ħafna aħjar mill-li, imiġ aħjar, different, tiffaċilita.
Illum, tista' tniżel l-apps fuq il-smartphone u toża biex tara xemm fis-sema jiġifieri qabel meta bdejna għas kienu jeżistu daw l-affarijiet, il-mobiles kienu differenti, u allura anke l-apparat li konna nużaw to identify what you're seeing kien differenti, illum kemm ngħidu tniżel app u anyone can use it jiġifieri easily. Anka meta namlu l-stargazing fil-fat, l-studenti najdu l-om nizzel dil-app jo xaġa simili għax tkun iktar faċli, Iva.
Naħħek interessani nizzela dil-app, taħjen.
Hemm ħafna diversi, ġifieri hemm tip differenti.
Naf li kien żgur kien full-moon. Tevera.
Tista' tiċċekkja.
Tista' tiċkomment imma.
Ma nafx hekk is-software ħallek xmur lura daqshekk.
Ma nafx ansaqsirilek għax inti tampari ġieli ħallek.
Issa nippruvaw. Issa nippruvaw. Meta twelet jien niżu fuq il-qamar, jiġifieri.
Jien naftit wara.
Għalhekk.
Jiena kont fuq il-qamar.
Għadek. Tajjeb, mela student qed jiġi hemmhekk qed jieħu gost qed jitgħallem, nitkellmu bħala skills issa, bħala ovvjament tkellimna tiġa semmejna aħna għaddejjin, però naħseb u apparti minn scientific literacy li jitgħallmu l-immaġina u nomenklatura ġdida.
Ara, waħda mill-affarijiet l-iktar hija diqo illi inti b'għajnejk forsi tara tikka. Mbagħad għandek it-teleskop u tajt isma' dik it-tikka hija pjaneta hija Mars jew hija Saturn. U b'għajnejk qed tara dik xi ħaġa li l-student dejjem taffaxxina. Meta jirrealizza li qed jara bejnu u bejn dik l-istilla jew dik il-pjaneta m'hemm xejn li ftit kilometri tal-atmosfera, jon kella tara xi ħaġa li hija fil-passat. Qed tara stilla li d-dawl tagħha ilu ġej 50 sena, per eżempju. Allora b'għajnejk qed tara dawl li ilu ġej mijiet ta' snin, anke aluf. Dik xi ħaġa li l-istudenti jaffaxxinaw ruħhom x'inhu jirrealizzaw li dak li qegħdin jaraw b'għajnejhom huwa the real thing, mhux sempliċi ritratt fuq l-internet, imma li inti għamilt għajnejk ma' l-eyepiece tat-teleskop dak id-dawl li qed tara ġej dirett minn dak is-sors u hija esperjenza unika, unika. Hija anke meta tara d-dettalji tar-rings ta' Saturn jew tara l-ħmura ta' Mars u tara l-features jew
tista' tgħidna l-iktar ħaġa li forsi l-istudenti hekk.
Ir-rings ta' Saturn hija xi ħaġa li you know hija
unika.
Unika. Unika.
Li fuq l-istampi biss.
Iva, eżatt. Imma meta tara b'għajnejk. Il-fatt li tista' titla' fuq il-bejt, ngħidlek, tarma teleskop diċenti u actually tarhom b'għajnejk jew tara l-qmura ta' pjaneti oħrajn, hija xi ħaġa li ma tantx issib kliem biex tiddeskrivija.
U naħseb tpoġġi tnaqaf postok ukoll.
Ija, jiġifieri t-tikċer ta' umiltà wkoll. F'xejn tara dak l-ispazju kollu tirrealizza l-fraġilità tal-bniedem ukoll. And you start asking questions ukoll. Jiġifieri not just physics.
Iva.
Jew biology u chemistry ma
l-esistenza.
Ija, jiġifieri x'inhu r-rol tagħna. Fil-fatt interessant li anke il-Vatikan, per eżempju, għandu osservatorju tiegħu. Isaqsi mistoqsija bħal x'jiġri kif jekk insibu l-ħajja, x'hemm kien ieħor. X'relevanza anke teoloġika għandha. Jiġifieri din hija mistoqsija li kull reliġjon tagħmilha, anke minn ma hemm xejn ukoll. Jiġifieri jekk xi darba ikun hemm ndunaw li hemm ħajja, anke mhux neċessarjament ħajja intelligenti, dik ikollha repercussions fuq kif naraw lilna nfusna u l-univers kollu.
Tikx
taħseb.
Daw tiddiskutu hemmhekk fil-klabb.
Joħorġu, iva, joħorġu speċjalment meta jkollna dak il-weekend. Joħorġu, iva.
X'inha naħseb l-istudenti ġieli jisamu ħajja aliena ħanejdula hekk. Mhux ħajja jiena ngħidu preżenza u whatever xi ħaġa. Isa xi ħaġa li hekk taffaxxinhom.
Ħafna.
Le, meta tara dak il-kobor bla ma trid issaqsi ġifieri.
Possibbli aħna biss.
Ekku. Eżatt. Ma tantem kobor, anke ekstessem ħajja, jista jkun li tantem kobor illi messaċ tant idu ma jasal, illi għazbis nilħu l-induna għahna, ġiri il-kobor huwa, il-kobor tal-univers li ġaġa enormi li taffaxxinak u fl-istess ħin tfixklek ukoll.
Tfixklek, għax inti tkun magħluq f'dinja aħna ġama ta' naqra iżolat.
Ġiġa iżolat, eżatt.
Bidna tkibex dara aħna fl-Ewropa, mbagħad aħna fid-dinja.
L-iscale tant huwa kbir illi titfixkel iva. Min mhuwiex dak li aħna mdorrin nesperjenzaw kull jum fil-ħajja tagħna.
Ġifier studenti li jidħlu għal daw daħlu għal ċertu input qed jaraw is-sema, qed jiddiskutu ċertu jinaf ngħidu aspetti filosofiċi anke tal-ħajja.
Ukoll, iva, iva. I mean it's not just the you know, kemm ħadd ritratt u that's it. Ma affarijiet oħrajn.
Ġifieri daqdu l-iskills żewġ li qed nitkellmu fuqhom jitalmu jitalmu jaħsbu b'mod kritiku wkoll, hija importanti ħafna.
U josservaw, ġifieri
importanti ħafna.
Fir-realtà aħna ħarsu l fuq u ngħidu hija minn hemm erba' tikek u that's it, ma fir-realtà tinduna li l-ammont ta' tikek fil-fatt huma miljuni u eluf ta' stilel u dawk huma within is-sistema tagħna, ġifieri within il-Milky Way, imma mbagħad hemm affarijiet oħrajn li qasbis narawhom b'għajnejna, ġifieri there is more than what you can see with your own eyes, ġifieri.
U bħalhekk pereżempju tikkalkulaw distanzi,
ġifieri. Ma tantx immorru mathematical ilha li x'imbagħad titlifhom, ġifieri. Nipprovaw ma nitlux dak id-dettall.
Naħseb għandkom biżejjed.
U jitalmu jużaw teleskop u jdawru ħidlik u kellhom jixtru xi ħaġa huma jitalmu kif jużaw il-
Ara ngħidlek sakemm tissettjaħ ġiġa biċċa xogħol. Mbagħad ma ngħidx għad jolqotulek u titlef l-alignment or whatever. Ġifieri ma tantx ikonna ħin. Però josservaw x'inhu jiġri, eżatt, aħna ngħidulhom x'aħna nagħmlu, ġifieri jifhmu il-prinċipju x'inhu, ġifieri jafu li it's not just ftaħt il-tripod and that's it. Ġifieri dak il-konċetti jifhmuhom iva. I mean, ma jfissirx li huma jabdu jarma huma, imma eżatt, llum wara kollox tidħol fuq il-YouTube u mala recipe instructions.
Ma jitti tal-mu kol.
Eżatt, din jarawa u din majnejhom u konxi minn dak li hemm bżonn isir.
U jina ġobni wkoll il-fatt li l-linki għajtu ma l-istituta hawnhekk li ħataġi tirrepetija, ma l-fatt li ċertu affarijiet li qed tagħmlhom hekk fil-klabb fejn intom tibdejtu tħarsu l fuq, bdejtu taraw kif tużaw l-affarijiet, rajtu il-history anke ta' teknoloġija li kellkom tul is-snin, kellkom is-seminar, iddiskutejtu affarijiet iktar lil minnkom, li mbagħad hemm il-link m'hawnhekk.
Iva dik importanti.
Anke lej bniet meta bniedem jibda jħares imma jiena mbagħad jekk qed jinteressani tant. Fejn issa nkompli nistudja? X'hemm applikazzjonijiet. Sewwa ngħid illi ċertu riċerka fl-ispazju u realtà ta' mal-ispazju waslet inna ċertu affarijiet li nużawhom id-dar.
Ekku, fil-fatt ħafna mit-teknoloġija li nużaw illum bdiet jew mill-militar jew inkella mill-space technology. Fejn ovvjament kien hemm investimenti kbar. Meta ngħidu space technology, ħafna minna saret fil-Cold War, jiġifieri parallel mal-militar ukoll, jiġifieri ħafna mit-teknoloġija moderna li jannużaw illum, l-eruq tagħha huma propju jew space programs jew jinkella military programs.
Tina ġiex eżempji?
Mela, ejn ħdu l-internet. I mean, l-internet oriġina b'mod militari, jiġifieri oriġinarjament. L-istess il-jet engines and so on li nużaw illum għabdu nsifru, għamin, kolla ġejjin, bis l-oriġini tagħhom huma fit-tieni gwerra dinjija. Ġifieri mbagħad eventually għar-rockets li bihom telgħu l-ispazju, dik kollha teknoloġija li l-computers illi użaw biex il-landjaw fil-qamar, illum calculator hija ħafna iktar powerful mill-computers li kellhom dak iż-żmien.
Imma żbalja ngħid il-microwave?
Il-microwave ġej minn radar, jiġifieri l-istess, jiġifieri medħu żem military application, li eventually mbagħad realizzaw li jidħol ċekkolata jekk tkun qiegħda fil-but. U allura tajba biex issajjar l-ikel. Iva, wkoll, jiġifieri dak fil-fatt ikun hemm min jgħidlek imma għalfejn noqogħdu naraw l-ispazju ma narawx il-problemi li għandna wisfel. Veru, però meta issir ir-riċerka għall-ispazju, eventually toħroġ teknoloġija, mhux mal-ewwel forsi fil-futur, b'mod indirett u jekk ikoll applications il-qudiem li inizjalment qas biss ikunu f'moħħok hux.
Huwa biex narqox wasalna lejn it-tmiem. Ikun hemm studenti li jixtiequ jkomplu karriera fuq hekk tiltaqa' ma' studenti.
Iva, dawk dejjem issibhom fil-fatt kif għatlek jiġri hemm numru l-institut li ftit snin ilu kont nagħlimhom u palma imxew huma jistgħu ovvjament studenti oħrajn u ngħidilhom dawk kont nagħlimhom jien jiġri jekk intom interessati wkoll.
Hemm fejn tista' tmur.
Hemm fejn tista' tmur, eżatt, hemm fejn tista' tmur.
Howard, nirringrazzjawk ħafna tal-ġejt magħna llum u ftaħtilna għajnejna għal iktar ftuħ.
Ejja, ftuħ.
Kozmiku.
X'inti titla' fuq il-bejt it's not just.
It's just the tip of the iceberg. Ħafna iktar
lilja. Ħafna iktar.
Hekk infakkar minn qed jismana l dawn huma parti minn sensiela twila il fuq minn 50 ta' enrichment program unit li għandna l-Junior College. Studenti jistgħu jingħaqdu f'daw fil-bidu tas-sena hemm oħrajn li jħallu lill-oħrajn aw iħalluhom japplikaw anke tu lis-sena. Inħeġġiġkom qed jismana jmur fuq il-website tagħna jc.um.edu.mt tistgħu tisimgħu anke recordings ta' dan il-programm u anke ssibu ħafna ħafna iktar informazzjoni kemm fuq daw l-enrichment program units u anke s-suġġetti li nagħmlu. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna tistgħu wkoll tagħmlu dan permezz ta' Facebook u Instagram jew tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Miġdid, grazzi Howard, grazzi minn semana l-lum.
Thank you.
Vera interessanti u passoltu jina jirkom. Ciao, ciao, kudu xsibtakom infuskom u taħattijħor.
Saha.